sākam ziemas pasaku Sniegbaltītes skola. Meš, ziema, birst sniegs.
Lugas Sniegbaltītes skola tapa 1952. Gadā pēc Maskavas Leļļu teātru pasūtījuma. Tās autors ir krievu rakstnieks Georgijs Landaus. 54. Gadā to iestudēja arī Latvijas radioteātris un vēlāk tā vairāk kārt tika izdot arī vinila platē. Vairākām paudzēm tā bija ļoti iemīļota, jo izcili meistarīgi dažādu dzīvnieciņu lomas tajā izspēlēja leģendāri aktieri Vera Singa Jeuska, Veltas Kursten, Harijs Avens un citi.
Labrīt, skolnieki!
Labrīt, Sniegbaltīte!
Apsen, kāpēc tu nepiecēlies?
Aizmirsu.
Vajag būt uzmanīgam.
Plata Sniegbaltītes skola bija viena no dargajām piemiņas lietām, ko pārceļoties uz dzīvi Vācijā sev līdzi paņēma arī režisori Arnita Jaunsubrēna.
Sniegbaltītes skola tiešām bija tā, ka man pat nebija jāpras jā vai nē, tas bija uzreiz tā caps, tā jāved līdzi, jo tieši tā es esmu uzaugusi ar to platu. Tā ir mana bērnība un man bija daudz platas, bet tā Sniegbaltītes skola man ļoti uzrunāja kā bērnu un patiesībā tās attiecības ar tiem dzīvniekiem. Nu, tā kā pavada mani visās manās izrādēs, teiksim, kā tēma.
Plata tagad bijusi arī impulsu, lai taptu izrāde vinils. Tā nebūs lugas iestudējums, bet gan filozofisks skats uz to, kādas pēdas mūsos atstāja bērnības iespaidi, kas ar tiem notiek un kā tie mainās mums pieaugot.
Izrāde balstās tekstā, kas ir uzrakstīts, apskatot platu no dažādām pozīcijām, arī kritiski. Tas uzreiz arī ir jāsaka, jo plata tiešām ir, kā saka, teksts ir rakstīts 50. Gados. Ja mēs padomājam atpakaļ 50. Gadi pēc otrā pasaules kara, tādā ziņā vienkārši arī mēģināju pētīt, kāda varbūt bija motivācija tajā laikā šādam stāstam bērniem, vai ne, par varbūt tādu iekļaušanu, ir jāiekļaujās kaut kamā, kas ir, vai ne, lielāks par vienu individu vai individualitāti. Tas materiāls tapa kā tāds, kā es kā bērns uz to skatījos un arī kā es kā pieaudzis cilvēks tagad uz to skatos un arī pēc tam es atvedu šo tekstu un pārdomus un tad arī pieslēdzās Anta un Ieva un tālāk šis skats paplašinājās ar vēl diviem abu aktrišu skatiem.
Atšķirībā no Arnitas Jaunsubrēnas aktrises Santa Aizupe un Ieva Džinģa ar lugu līdz šim nebija pazīstamas, kaut kur dzirdēts bija vienīgi tās populārais muzikālais motīvs.
Viss, ko es atceros no savas bērnības, ir tā dziesmiņa zvēri skolā gribiet, bet es neatceros, ka es to pašu pasaku būtu klausījusies, bet, protams, tagad, kad mēs sākām strādāt, tad mēs klausījāmies. Nu, vispār, es īstenībā sapratu to, cik ļoti viss ir mainījies, jo varbūt ikdienā tu kaut kā dzīvo un tu tik ļoti nepiedomā pie tā.
Ja pirms 60 un 30 gadiem vai pat vēl nesenākos laikos lugu lielākā daļa klausītāji visdrīzāk uztvēra kā pamācošu stāstiņu, kāpēc bērniem tik svarīgi iet skolā, un arī nepaklausīgā vilcēna pāraudzināšanu viņu uzskatīja par pamācošu notikumu, tad no mūsdienu viedokļa tas jau tiek vērtēts krasi atšķirīgi. Pārdomā mās dalās aktrises Anta Aizupe un Ieva Džinģa.
Man te bija pirms tam arī viens projekts par skolu, skolēniem, par mobingu, un tad šeit tiek uzskaitīt, man liekas, viss, kā nevajag darīt, viss, kā nepalīdzēt iejusties kādam bērnam skolā.
Arī sajūtas līdzīgas kā Antai, kad mēs klausījāmies to, tad man arī tieši tā sajūta par to iekļaušanu, kā mēs iekļaujam viens otru, un jo īpaši kaut kādus citādos, savādos. Tie, kas tā kā uzvedās vai domā savādāk kā lielākā daļa par to iekļaušanu, tas tā kā izvirzījās tāds liels jautājums.
Nu, vienkārši viss ir apgriezies kājām gaisā. Un arī tāda publiska pārmācīšana, kas šajā lugā ir konkrēti lugas antivaronim, vilcēnam, tas vispār tas ir nu, kaut kas nepieļaujams mūsdienās.
Izrāda gan tik ļoti necentrēsies uz dažādu laiku audzināšanas metožu salīdzināšanu. Tās galvenais mērķis ir aicināt katru skatītāju aizdomāties par savu individuālo pieaugšanu un bērnības iespaidu ietekmi uz mūsu tālāko dzīvi, uzsver režisori Arnita Jaunsubrēna.
Tas ir mūsu arī gala mērķis, ka mēs dalāmies savā pieredzē par pieaugšanu un par tām tēmām, kas mums ir svarīgas, bet es ļoti ceru, ka tās tēmas var aizstāt arī ar citām tēmām, kas ir arī tiem citiem skatītājiem svarīgas un vienkārši, ka viņi var aizņemties mūsu vēlmi, kaut ko varbūt mainīt. mainīt, vai labot, vai paskatīties uz savu situāciju un to arī darīt savā dzīvē.
Arnetes Jaunsubrānas veidotā jaunie studējuma vinils pirmizrāde Ģertrūdes ielas teātrī skatāma otrdien, 15. septembrī. Baiba Kušķa, Latvijas radio.